Jau daudz gadus esmu piedalījies 16. marta pasākumos, jo uzskatu, ka tautai, kas neciena savus varoņus, nav nākotnes. Un tāpēc es godināšu Latvijas brīvības cīnītājus gan pie brīvības pieminekļa, gan dievkalpojumā, gan arī Lestenes brāļu kapos. Lestenē es godinu tos Latvijas karavīrus, kas ar savām dzīvībām un asinīm cīnījās pret noziedzīgo bolševismu režīmu. Lai gan latviešu reģionāri cīnījās zem tikpat Latvijai naidīgi fašistiskās Vācijas režīma karogi, viņa cīņa nebija bezjēdzīga. Pateicoties leģionāriem, izdevās aizkavēt bolševiku karaspēku, tādējādi izglābjot tūkstošiem iznīcībai lemt Latvijas pilsoņi, kam radās iespēja izglābties trimdā rietumos. Savukārt pie brīvības pieminekļas godina Latvijas valsts komiteja, kā vārdā cīnījās latviešu leģionāri. Tēvzemē un brīvībai šie vārdi nebija tukši skaņi lielam vairumam leģionāru, kas cerēja uz 19. Gadā piedzīvotā brīnuma atkārtošanos, rietumu sabiedroto karaspēku vēršanos pret bolševiku Krieviju un Latvijas atbrīvošanu. 16. Marta gājiena jēga ir ne tikai paust skaidru nosodījumu diviem totalitāriem pagātnes režīmiem, kas nodarījuši milzumu daudz postu Latvijai un pasaulē, bet arī vērsties pret fašismu atzimšanu šodien.